Eu zic că numărul de cabane pe care le aveau bucegii în perioada în care dumneavoastră v-ați născut este adevărat și în care nu existau șosele pe care să poți să ajungi cu mașina până acolo. Drumurile se făceau exclusiv per pedes. Din gara Sinaia se mergea pe jos pe potecă până la Piatra Arsă și de acolo mai departe către Caraiman și Babele. De la Babele sau chiar de la Piatra Arsă pentru ghizii super specializați care știau să coboare prin spate, coborau spre peștera în Valea Ialomiței, spre Padina în Valea Ialomiței.
Andrei Ștomf este colecționar și a fost ghid BTT, adică a lucrat la biroul de turism pentru tineret, birou care organiza excursii pentru tineret înainte de 1989.
Toate cabanele astea au fost create înainte de 47, deci niciuna nu este făcută de către regimul comunist. În regimul comunist, cabana Peștera a ars. Acolo s-a construit un hotel și a stricat tot peisajul. Intrarea în Peștera Ialomiței, intrarea în schitul Ialomiței, cabana Padina au fost pur și simplu înăbușite de acest hotel. Lucrând la BTT am avut șansa să merg săptămână de săptămână în platoul Bucegi și în zona cealaltă predeal. Cabana Babele a funcționat impecabil în permanență.
Așadar, toate cabanele renumite din Bucegi au fost construite înainte de comunism și majoritatea au trecut de-a lungul anilor prin tot felul de transformări. Cabana Piatra Arsă, de exemplu.
Aici avem o cabană care se numește Cabana Piatra Arsă. Și este prima cabană care se află la Piatra Arsă, unde astăzi se află un hotel imens. Cabana asta, Piatra Arsă, are o poveste.
Bogdan Sandric este director adjunct la Institutul Național al Patrimoniului.
Ea a fost făcută de către niște entuziaști, de niște asociații la începutul secolului, care făceau marcaje de trasee și construiau din loc în loc, cu donații, construiau astfel de locuri. Pentru că platoul Bucegilor și locul respectiv era intersecția unor drumuri și foarte favorabil șederii, acolo au început să fie un interes din ce în ce mai mare. Și în jurul cabanei s-au construit tot felul de hoteluri și au fost tot felul de inițiative. Inițiativa cea mai importantă a fost aceea de a face un complex pentru pregătirea sportivilor. E, ajunge la un dat cabana asta să fie, pe care vedeți în imagine acolo, să fie înconjurată de hotel actual. Și o și dărâmă proprietarul. Montaneții mai tineri care o știau sau care auziseră din poveștilor se revoltă și este reclădită. Și este reclădită chiar folosind o mare parte din materiale originale. Și acum, dacă se merge la Piatra Arsă, ai surpriza să vezi în colțul din dreapta al cabanei Piatra Arsă această mică cabană. Felul în care se etalează cabana asta e oribil din punct de vedere arhitectural. Ai un monstru acolo care e hotelul respectiv și ai o cabană care e un simbol pentru zona Bucegilor și e un simbol pentru toată lumea care merge în Bucegi, care e aproape copleșită, așa, acoperită de... Dar tot nu există. Pe platoul Bucegilor la Piatra Arsă ajung și cei care nu sunt montaniști profesioniști sau dedicați, să spun așa, pentru că avem șosea până acolo. Și atunci a devenit un loc foarte cunoscut, e un reper foarte bun. Toată lumea care vrea să meargă să vadă Babele, spre exemplu, se oprește cu mașina la Piatra Arsă.
De altfel, Institutul Național al Patrimoniului a organizat o expoziție de cărți poștale vechi în colaborare cu Andrei Ștomf, Salutări din RSR. Așa se cheamă expoziția. Printre aceste cărți poștale, una reprezintă chiar cabana Piatra Arsă.
Noi organizam pe vremea respectivă, în fiecare duminică, trenul zăpezii în perioada de iarnă. Era trenul tineretului, trenul zăpezii.
Interlocutorii mei nu sunt doar pasionați de istorie, au o relație specială cu muntele de zeci de ani. Primul, așa cum spuneam, Andrei Ștomf, este fost ghid BTT.
Un tren avea cam 15 vagoane, a 80 de locuri fiecare. Costa 35 de lei biletul dus întors, cu plecare din gara de noi dimineața și întoarcere după amiaza. Era absolut modic, deci își putea permite aproape orice individ. Era extraordinar de ieftin. Turismul pentru tineret, asta a fost logica lui, a fost extraordinar de ieftin.
Eu, fiind născut în 76, am prins o perioadă comunistă până la vârsta de 13 ani jumate, când eram copil și făceam ceea ce se numește astăzi în romângleză trekking, făceam excursii montane. Cu profesorul de geografie, erau și niște cluburi, era și o federație de turism sportiv.
Îmi spune Bogdan Sandric, director adjunct la Institutul Național al Patrimoniului.
Care erau foarte solicitante și foarte grele și se făceau fără echipament. Și atunci am văzut ce însemnau pentru adulți ieșirile astea la munte și era și un spirit de aventură, era și o provocare, nu erau trasee marcate, nu era GPS. Erau foarte atenți cu fotografiatul, pentru că un film avea 32 de poziții, nu puteai să faci foarte multe fotografii pentru 36 de poziții, da. Și atunci erau foarte atenți cu alegerea momentului zilei, când lumina potrivită, subiectul potrivit. Era o eliberare. Aveau curajul, pentru că îl considerau pe cel care îl însoțește, îl considerau un tip de încredere, pentru că mergeau într-o aventură, aveau curajul să spună ce gândesc despre regim, despre Ceaușescu, și era ca un fel de evadare, eliberare.
Așa se face că, deși organizate prin BTT, ieșirile pe munte nu aveau nimic de a face cu politica.
N-aveau niciun fel de conotație politică. Vă rog să mă înțelegeți foarte bine. Timp de 6 ani de zile am lucrat în acest birou. N-a avut niciodată nicio conotație politică. Tot ce a avut legătură cu politica, dacă vă rog să mă credeți, cum să vă spun, nu vă pot dovedi asta decât prin experiența personală. Au fost câteva plăcuțe pe care ne trimitea. Am montat o plăcuță la nu știu ce conferință a UTC-ului pe piatra de lângă cabana Omul. Am montat o altă plăcuță pe Negoiu, pe vârful Negoiu. Deci, astea erau singurele legături politice pe care, cu lumea politică pe care le-a avut BTT-ul. Și subordonarea, pentru că asta era clar.
O să confirm treaba asta cu experiența mea de copil. Eu vin dintr-un oraș mic, făcut faimos după Revoluție, vin din Oltenița, din județul Călăraș, unde s-a născut fostul președinte Ion Iliescu, unde erau doar 6 școli gimnaziale, atât, și 2 licee. Toți copiii și de la școală gimnazială și, mă rog, adolescenții de la liceu beneficiau de excursii multe, organizate în general de școli, și toate mascau și opri la edificii, monumente care poate nu făceau parte din agenda oficială de propaganda partidului, mănăstiri, chestii legate de regalitate, erau mascate prin niște excursii care aveau ca punct terminus altceva. Nu știu, o platformă industrială, salina de la Prahova, așa, care era salina neutră, era o creație mai recentă, dar în drum ne opream pe la niște mănăstiri. Și acolo profesorul de istorie spunea, uite, aici a venit regele Mihai sau a venit regele Carol. Asta e pictată de Grigorescu, dar asta cu Grigorescu era un leitmotiv întotdeauna. Chiar era un personaj acceptat și atunci nu era rău să vorbim despre Grigorescu sau despre alți pictori. Deci întotdeauna se întâmpla așa ceva și așa de natural se petrecea că noi nu aveam sentimentul că înșelam pe cineva. Noi mergeam acasă convinși că era programul și că am făcut și ceea ce ni s-a spus de la început că vom face, dar am mai văzut și alte lucruri pe traseu.
Trimiteam 40-50 de autocare pe săptămână cu puștii de clasa a 3-a și a 4-a la diverse monumente din jurul Bucureștiului, pentru că ne interziseseră să mergem mai mult 150 de kilometri față de punctul de plecare. Pentru economie, pentru că asta înseamnă că se consumă foarte mult dacă mergem mai departe. A existat un alt organizator de turism la București care se numea Stelian Ciurez și care se ocupa de excursie cu autocarul și care în mijlocul UTC-ului îi trimitea la Doftana, teoretic, și îi plimba pe la toate mănăstirile pe care le avea pe drum. Veneau profesori de la fiecare școală din București, se certau pe autocare ca să poată să-i plimbe, pentru că, vă rog să mă credeți, era aproape imposibil să îi spui cuiva că îl duci la mănăstirea Căldărușani. Era o poveste, n-aveai cum să-l duci. Ciurez găsea soluția unui obiectiv istoric undeva foarte aproape.
Excursiile pe munte în comunism erau însă mult mai dure. În primul rând, nu exista echipamentul de astăzi.
Se dormea în corturi, corturile erau foarte grele, trebuiau transportate de noi. Echipamentele erau foarte proaste, nu existau bocanci impermeabili, nu iau geacă impermeabilă, geacă cu membrană de nu știu care. Și alea care erau și erau folosite erau proaste și se coseau acolo. Copiii aveau întotdeauna în traistă câte un ac și ață. Și era un efort. Asta era ideea. Și atunci, senzația mea, care a devenit certitudine, era că tot efortul ăsta teribil îți dădea odată o senzație de tovărășie, de prietenie, de specială și cred că se credea senzația dacă cel care face același efort cu mine înseamnă că pot să am încredere în el. Și atunci să rămânea în urmă tot ce era neplăcut, oamenii își deschideau acolo sufletul, aveau curaj să vorbească. Sigur, nu ne că poate între ei erau și tovarăși care s-au întors acasă și și-au turnat și au spus ce au auzit. Eu n-am auzit de asemenea situații în grupul nostru, în bula mea. Dar dintr-o dată, în momentul în care pășeai, simțeai că aerul ăsta rece al muntelui, dintr-o dată oamenii se schimbau. Păreau că își lasă ceva afară, acasă. Și se făceau concursuri. Concursurile erau extrem de dure. Erau concursuri care durau, aveau mai multe probe și unele probe durau 3 zile. 3 zile în care erau tineri de la 10 la 16-17 ani care se descurcau singuri și aveau obligația să treacă prin niște puncte de control și să-și care tot echipamentul și să îndeplinească timpii pe care și făceau. Prietenile care s-au legat au fost teribile. Eu știu un grup nostru, oameni care acum au 50 de ani și sunt la fel de buni prieteni ca și atunci. Și acolo s-au creat prietenile și acolo s-au și cunoscut. Știu oameni care s-au căsătorit pentru că au mers acolo și și-au făcut familie.
iar prieteniile, relațiile se legau și mai tare seara, în jurul focului de tabără. Există o întreagă cultură, o întreagă mișcare a cântecelor de drumeție. Acestea nu erau difuzate la radio sau la televiziune în perioada comunistă.
La cabana trei braz, la cabana trei braz.
Ba, era un cântec destul de des difuzat, dar acesta nu era pe placul celor care chiar mergeau pe munte și iubeau muntele. Exista, în schimb, un imn al bucegilor, era și un imn al Pietrei Craiului. La cabana Mălăiești, de exemplu, reconstruită pe locul fostei cabane, unde se ia și acum apă din izvorul din apropiere, are loc în fiecare an Festivalul Cântecelor de Munte de la Mălăiești.
Cântezi scuturi de zăpadă, nu știi cât ești de frumoasă, ochii-ți verzi, zăpada-i albă și se face cald în casă. Jepii mici ca să te vadă și-au cumpărat ochelari.
Iar mai nou, cabana Caraiman a fost readusă la viață de Alexandru Tomescu, violonistul care a organizat un concert memorabil pe munte. Pentru că, iată, muntele oferă în continuare povești, istorii, amintiri de neuitat.
Thank you.